20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 26. decembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Evstratija, svetog sveštenog mučenika Gavrila i svetog Nikodima Srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije da čestitamo našem visokoprosvećenom arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju, veliki jubilej, 30-godišnjicu arhijerejske i 25-godišnjicu mitropolitske službe. Na mnoga je ljeta visokoprosvećeni vladiko. Ovi jubileji obilježeni su molitveno i toržestveno u našoj mitropoliji, najprije sinoć svečanom duhovnom akademijom u prepunoj kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a danas i svetom arhijerejskom liturgijom koju je služilo više episkopa naše crkve, na čelu sa našim visokoprosvećenim mitropolitom gospodinom Amfilohijem i zaslanikom Moskovskog patrijarha gospodina Kirila, visokoprosvećenim mitropolitom taškentskim i uzbekistanskim gospodinom Vikentijem. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Donosimo pismo njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine gospodinu Onufriju. Sveti arhijerejski sinod se oglasio saopštenjem za javnost povodom nedavne izjave ministra prosvete Srbije. Građani Srbije se neće odreći stečenih ljudskih prava i sloboda.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Povodom 30-godišnjice arhijerejske i 25-godišnjice mitropolitske službe njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija jutros je u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena sveta arhijerejska liturgija. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo visokoprosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i zaslanik njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, njegovo visokoprosveštenstvo, mitropolit taškentski i uzbekistanski gospodin Vikentije, stalni član Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve, njegovo blaženstvo arhijepiskop ohridski, mitropolit skopski gospodin Jovan i preosvećena gospoda episkopi, umirovljeni Zahumsko-hercegovački Atanasije, Šumadijski Jovan, Žički Justin, Zahumsko-hercegovački i Primorski Grigorije, Raško-prizrenski i Kosovsko-metohijski Teodosije, Budimljansko-nikšički Joanikije, Bihaćko-petrovački Atanasije, Niški Jovan, Pakračko-slavonski Jovan, Pološko-kumanovski Joakim i Timočki Ilarion. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja riječima liturgijske propovijedi, svima sabranima se obratio njegovo visokoprosveštenstvo, arhijepiskop ohridski i mitropolit skopski gospodin Jovan.
Ali ono što smo mi naučili od naših otaca i onu estetiku duhovnu koju smo primili od naših prethodnika je dovoljni pokazatelj da možemo i da ono što danas slavimo kao jubilej 30-godišnjice episkopske službe i 25 godine mitropolitske službe mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, da odredimo i da predukusimo i da osjetimo da je već ušlo u budućnost. U budućnost je ušlo, braćo i sestre, zato što je sve produhovljeno Duhom Svetim. Njegovo delo i sve ono što je delao u ovoj bogospasajemoj mitropoliji i tamo gde je ranije bio u Banatu, je sve prožeto Duhom Svetim. Prožeto onako kao što su ove pletenice na ikonama i na kamenjem prožeti isto tako Duhom Svetim, beskrajnim jednim duhom koji sve blagosilja i koji sve osvećuje. Iako samo možemo videti ovaj hram kroz oči svetog Maksima Ispovednika, kao što je on tajnovodstveno mistagoški video hram u kome se služi liturgiju, vidjet ćemo da iza ovog zlata stoji malter, a iza maltera je kamen, a taj kamen je zalepljen suzama i ljubavlju. Jer ne stoji tako ovaj kamen ako nema duhovnosti da bi izgrađivao ovako velelepno delo. Ali je li samo ovo što sada vidimo u ovom hramu što je podigao ktitor ovog svetog hrama, mitropolit crnogorsko-primorski? Da je i samo ovo, i to je dovoljno da bude veliko pred očima Božjim.
U toku svetog bogosluženja visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je činom protojereja Stavrofora odlikovao protojereja Branka Tapuškovića, a činom protojereja sveštenika Jovana Plamenca, paroha Barskog, i sveštenika Borisa Radovića, paroha Budvanskog.
Svako zvanje u crkvi Božjoj je, jeste čast koju od Boga primamo u crkvi Božjoj, ali ono je prije svega, iznad svega, prizvanje na nošenje krsta časnoga. Ko hoće ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. Dobijanje krsta je poziv na još revnosnije odricanje od sebe i na nošenje krsta Golgotskoga Hristovoga u služenju Bogu i narodu Božjem. A i zvanje protoprezbitera upravo ima to isto značenje, da onaj koji ga prima, da bude prvi među prezbiterima upravo u služenju, u revnovanju za ime Božje, za istinu Božju, u služenju živome Bogu i u služenju narodu Božjem.
Na kraju svetog bogosluženja, riječima liturgijske besjede, sabranima se obratio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Ako smo primili, a sve smo primili, kaže apostol Pavle, odatno, kako da se hvalimo kao da nijesmo primili? Sve što je dobro, blagosloveno, ono je dar Božji nama, a preko nas, preko crkve Božje, i dar svemu ljudskome rodu. Vaše prisustvo danas ovdje, visoko preosvećeni, blaženjejši brate, predstojatelju Ohridske arhiepiskopije, je živa potvrda toga, veliko utvrđenje naše. Vaše prisustvo danas ovdje potvrđuje prisustvo svetog Klimentov Naumovske crkve Ohridske sa nama i među nama. Crkve Ohridske koja je kroz vjekove utvrđivala Pećku patrijaršiju, iz koje se Pećka patrijaršija i rodila, a koja je također utvrđivala i ovaj hrom apostolski, svetosavski i svetopetrovski, visoko preosvećeni, blaženjenjši brate, vi ste svojom žrtvom krstonosnom posvjedočili vjernost jedinstvu crkve Hristove i svojim današnjim prisustvom vi to potvrđujete, jedinstvo Ohridske arhiepiskopije drevne sa tronom ovim svetosavskim svetoga Petra Cetinskoga. I time potvrđujete da smo jedno i zajedno u Gospodu. A isto tako i prisustvo vašeg visokog preosveštenstva i zaslanika njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije, mitropolite Vikentije, vaše prisustvo ovdje potvrđuje upravo to jedinstvo crkve Božije i u isto vrijeme potvrđuje da ova crkva, ovdašnja crkva Cetinska, Crnogorsko-Primorska mitropolija, da je ona stala vjerna jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi Hristovoj. A crkva Svete učile i Metodije, svetoga apostolnog Vladimira Kijevskoga i velikih svetitelja velike crkve Rosijske, ona je kroz vjekove ugrađivala sebe u to jedinstvo, ne samo na svojim prostorima, nego i ovdje na ovim prostorima, našim prostorima. I vaše prisustvo danas potvrđuje da smo mi jedna crkva Hristova. A posebno vaše prisustvo, vas koji ste bili mitropolit Ekaterinoburški i koji ste otkrili i sačuvali mošti svetistra stoterpaca carskih Nikolaja II. I Aleksandre i njihove kao jagance zaklane za Hrista djece, potvrđuje s jedne strane to prisustvo Rusije i Ruske crkve vjekovno i jedinstvo sa nama, a s druge strane potvrđuje i našu vjernost jednoj svetoj i sabornoj crkvi na sveslovenskim prostorima. I molimo vas da njegovoj svetosti patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Kirilu, koji je zajedno sa blaženog spomena Aleksijem II. Služio prvu liturgiju na temeljima ovoga svoga hrama, da mu prenesete da Crna Gora svetoga Jovana Vladimira, svetskoga kralja, mučenika, prvoga slovenskoga mučenika kralja, Crna Gora svetoga Save svetoga Petra Cetinskoga, ona je ostaje vjerna jedino krvnoj, jedino jezičnoj, jedino vjernoj, blagovjernoj Rusiji. Danas jedna grupa, ne bih ja rekao Crnogoraca, nego Dukljano Montenegrina, na novoj mitologiji, gradeći, pokušavajući da sagrade sudbinu Crne Gore, oni su po prvi put u historiji Crne Gore izdali to jedinstvo i tu vjernost. I udruživši se sa vjekovnim neprijateljima crkve Božje na ovim prostorima i sa onima protiv kojih se borio sveti Petar Cetinski, samo njega da pomeremo, oni su danas objavili rat Rusiji, sankcije udarili Rusiji na sramni njihov, na sram i sramotu Crne Gore. Ali to nije Crna Gora. Ne može Crna Gora da zaboravi, da prezre i da pljune na žrtvu Nikolaja II. Stastoterca, koji je u presudnim historijskim trenucima žrtvovao svoju krunu i sebe samoga i svoju porodicu carsku za spas Srbije i Crne Gore u vremenima kralja i gospodara Crne Gore, vjernoga kralja i gospodara Nikole I. Petrovića. Tako da oni koji su izdali kralja Nikolu, koji su izdali Čivot svetoga Petra Cetinskoga, porugali Čivot svetoga Vasilije Ostroškoga, oni se odriču danas cara Nikolaja drugoga, mučenika i stradalnika, koji je žrtvovao sebe za spas Crne Gore i Srbije, i pravde i slobode ugrožene od tirana i nasilnika u vrijeme Prvoga svjetskog rata. Tako dakle, kažite njegovoj svetosti, evo nas ovdje gdje smo bili i tu ostajemo. I ostaćemo dok nas bude bilo na ovoj zemlji.
Nakon besjede visoko preosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija povodom današnjih godišnjica uručeni su pokloni visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju. Proslava jubileja visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija nastavljena je za trpezom ljubavi. Po završetku svetog bogosluženja u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije dao je intervju televiziji Vijesti. Na pitanje novinara šta smatra svojim najvećim uspjehom, a šta neuspjehom u toku svoje arhijerejske službe, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije kaže.
Pa znate, najveći uspjeh je upravo potvrđen ovim hramovima veličanstvenim koji su nikli u Crnoj Gori, posebno mjesto Hram Vaskrsenja i hram Svetog Ivana Vladimira koji se završava i nadamo se da će biti njegovo osvećenje od strane svih pravoslavnih patrijaraha kao i ovoga hrama duće godine negdje u septembru mjesecu. A najveći uspjeh je tu upravo obnavljanje duhovnog i moralnog bića Crne Gore. Tu je suština uspjeha. Ono što je najvažnije od svega, jer sve ovo drugo što se događa ima taj smisao, taj cilj, upravo duhovnu i moralnu obnovu, i to je ono što se nadamo da će biti nastavljeno i u buduće. A što se tiče, kako rekli ste, neuspjeha ili... Znate šta je, ono što zaista smatram još svojim najvećim neuspjehom, to je da nisam još uvijek ostvario ono što sam zapisao u svom programu kada sam ustoličen krajem 90. godine, da sam došao na Cetinje da mirim žive i mrtve, ne samo žive među sobom. Nažalost, toliko su duboke te nekadašnje krvne osvete pretočene posle u božićne pobune i bjelaše, zelenaše, četnike i partizane, pa onda nastavljene preko drugih podjela ovdje u Crnoj Gori, mali narodac, mala Crna Gora, ali sve dublje i dublje podjele u njoj među braćom koje presjecaju i porodice, podjele koje zadiru sada i ne samo u biće države, nego u biće naroda, u biće jezika, u biće kulture, pa evo čak i do te mjere ide čak i da se dovede po znak pitanja i jedinstvo same crkve pravoslavne iz koje je izraslo sve što je sveto i čestito u Crnoj Gori. Nisam dovoljno uspeo, sigurno da to je i moja nemoć, ali ne odustajem od toga i uvjeren sam da će ostatak moga života biti usmjeren upravo na tome da se pomire braće među sobom, da se pomiri bratubilačka krv prolivena u Crnoj Gori više nego u bilom kom dijelu Europe, da se ne grade na tim raskolima, na tim diobama, da se ne gradi budućnost Crne Gore, nego da se gradi upravo na istini, na slobodi, na pravdi, na dobru, na bratskom pomirenju i bratskom zajedništvu.
Mi danas obilježavamo 30. godišnjicu arhijerejske službe i 25. godišnjicu mitropolitske službe našeg visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Tim povodom u Podgorici u prepunoj kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održana je svečana akademija posvećena 30. godišnjici arhijerejske i 25. godišnjici mitropolitske službe njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Akademiji su prisustvovali i zaslanik njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverucije gospodina Kirila, njegovo visokoprosveštenstvo mitropolit taškenski i uzbekistanski gospodin Vikentije, stalni član sinode Ruske pravoslavne crkve, njegovo blaženstvo arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan i prosvećena gospoda episkopi šumadijski Jovan, žički Justin, zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije, raško-prizrenski i kosovsko-metohijski Teodosije, budimljansko-nikšički Joanikije, bihaćko-petrovački Atanasije, niški Jovan, pakračko-slavonski Jovan, pološko-kumanovski Joakim, timočki Ilarion, umirovljeni zahumsko-hercegovački Atanasije, zatim iguman manastira Hilandar, arhimandrit Metodije, ambasador Srbije u Podgorici, gospodin Zoran Bingulac, te mnogobrojno sveštenstvo, svešteno monaštvo i monaštvo. Visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i goste pozdravio je predsjednik odbora za proslavu jubileja, njegovo prosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, koji je rekao da ovaj skup ispunjava naše osjećanje blagodarnosti Bogu za izobilne darove koje je izlio na svoju crkvu preko visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. Neka gospod našem mitropolitu da snage da i dalje časno, sveto i plodonosno nosi breme svoje arhijerejske službe u Crnoj Gori. Neka nosi na svojim plećima svoj narod i Crnu Goru.
Neka gospod našem mitropolitu da snage da i dalje časno i sveto i plodonosno nosi breme svoje arhijerejske službe u Crnoj Gori, neka nosi na svojim plećima svoj narod, svoju Crnu Goru, ali na njegovim plećima Gospod polaže i mnoga druga bremena u svojoj svetoj crkvi, tako da njegova služba koja je započela u Bratskoj nam Grčkoj, preko Beograda, Banata, Crne Gore do Južne Amerike obuhvatila je cijelu vaseljenu, a njegove molitve obuhvataju cijelu vaseljenu. Neka njemu Gospod dali je mnoga ljeta, a svima vama radost i prosvjetljenje duhovno i sjedinjenje u Hristu Isu, Gospod našem. Amin Bože daj.
Poruku i čestitku njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverucije gospodina Kirila, visokoprosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju, prenio je patrijarhovi zaslanik, mitropolit taškenski i uzbekistanski gospodin Vikentije, stalni član Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve. Svečanu besjedu izgovorio je njegovo prosveštenstvo episkop zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije, koji je rekao da samo spominjanje imena Amfilohije u minulih 30 godina nikoga nije ostavljalo ravnodušnim, od onih koji ga istinski vole do onih koji ga nenavide. On je kazao da je mitropolitov prvi izbor bio da uči bogoslovske škole, a drugi izbor monaštvo. Prorok je oduvijek neshvaćen, ali je poštovan i ničije uši, osim onih koji ih zatiskuju, ne mogu, a da ne čuju njegovu riječ, zaključio je preosvećeni vladika zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije.
Prorok je oduvijek neshvaćen, ali je poštovan i ničije uši, sem onih koji ih zatiskuju, ne mogu, a da ne čuju njegovu riječ. Nije li naš današnji slavljenik upravo takav? Neshvaćen, a ipak i tekako poštovan i njegova se riječ uvijek sluša. Proroke su ubijali od Vajkada na razne načine, porukom, pokudom, gonjenjem i raznim smrtima, a oni se nikad nisu plašili dok su se drugi njih pribojavali. mitropolit Antiohije se nikad nije uplašio. Toga je učinilo ovom svijetu straha i kukavičluka magnetom privlačnim za uplašene i raslužene koje rado prima pod svoja orlovska krila slobode. Mitropolit je pjesnik, prorok i pjesnik. To je, kao da kažete, hrabrost i nježnost u jednome. Pjesnik kraljinog otvorenog srca, iz koga kaplje krvi i suza liju nad Crnom Gorom, evo već decenijama. Ali ne liju uzalud, nego umivaju Crnu Goru i zalivaju vinograd koji zasadi ruka Gospodnja. Slično onoj majci Janković Stojana koja suzama vinograd zaliva dozivajući svoga sina, ovaj molitvenik doziva sina očevoga koga su zli vinogradari zbacili napolje i ubili. Monah, prorok, s plamenom pjesmom uspjeva da prizove Hrista, a vinograd za to raste i mnogi od toga. Mitropolit Antilohije je umjetnik, a umjetnik je najsličnije biće tvorcu. Tvorac pak svakom biću daje da bude drugo, da bude ono što hoće, i voli svako biće otvarajući mu srce za slobodu, za identitet koji ljubi ne mrzeći nikoga. Umjetnik kao ljubljeni stvara bića koja ljube. Ako neko ne ljubi, on nije mentaliteta, niti identiteta pogodovičnog našega tvorca i oca i Hrista Sina i Duha Životodavca. Mitropolit Crnogorsko-Primorski je čitavog svoga života svoj um i srce okristovljavao. Rekao bih da je izabrao najbolji put, najbolji mogući, ali najteži put, najhristolikiji put. Naime, još od malih nogu, Hristo ili Hristo je odabrao put smirenja i praštanja. Da, braće i sestre, to je najteži put, jer on podrazumijeva borbu sa najtežim grijehom, a to je zlopamćenje. Ako bismo u najkraćem htjeli opisati našeg oca i pastira koji nas čuva, evo već 30 godina, onda je to srce puno praštanja, bez kapi i bez zrna zlopamćenja.
Prikazan je i dokumentarni film o životu i dijelu visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, a u umjetničkom dijelu programa nastupili su Srpski vizantijski hor Mojsije Petrović iz Beograda, Kulturno-umjetničko društvo Đurđevdansko kolo iz Podgorice i glumac Slaviša Čurović. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, uputio je pozdravno slovo visoko prosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju povodom 30 godina njegove arhijerejske službe i 25 godina službe na Cetinskoj stolici, u kome je između ostalog kazao: svakda možete računati na pomoć Ruske pravoslavne crkve. Tekst pozdravnog slova donosimo u cijelosti. Vaše visoko preosveštenstvo, dragi vladiko, srdačno vas pozdravljam povodom 30 godina vaše arhijerejske službe i 25 godina službe na Cetinskoj stolici. Vi ste uložili arhipastirske napore oko preporoda crkvenog života u Crnoj Gori u veoma teškom vremenu, kad je pravoslavni narod na Kosovu i Metohiji, a i u drugim srpskim zemljama, podnosio teška stradanja. Kao jedan od najstarijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, vi ste kao dobar vojnik Isusa Hrista s oružjem pravednosti smjelo branili Bogom povjerenu vam pastvu od onih koji su pokušavali da razore jedinstvo tijela Hristovog i nametnu narodu Crne Gore, koji se tokom svih vijekova vaspitavao u Srpskoj crkvi ideale protivne evanđelskim moralnim vrijednostima. U ovoj visokoj svojoj misiji svakda možete računati na pomoć Ruske pravoslavne crkve, koja vas zna i cijeni kao starog i dragog prijatelja. Molitveno želim vašem visokoprosveštenstvu blagodatnu punoću duševnih i tjelesnih sila, mir i Božju svemoguću pomoć u vašem budućem arhipastirskom služenju, koje revnosno savršavate na slavu svete i jedinosuštne i životodavne i nerazdjeljive trojice. Ostajemo u ljubavi u Gospodu. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, stoji u pozdravnom slovu svjetejšeg patrijarha ruskog gospodina Kirila, visokoprosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju. U crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u toku je predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija Jeftića na temu Pravoslavlje, sabor sa svima svetima. Kompletno predavanje preosvećenog vladike Atanasija imat ćete prilike da čujete u našoj emisiji Katedra s jutra u 21:30 i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uputio je pismo njegovom visokoprosveštenstvu mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine gospodinu Onufriju. Povodom nasilnog zauzimanja pravoslavnih hramova i masovnom tučenju vjernika Ukrajinske pravoslavne crkve, zlo može da se odijeva u odjeću vjere, svjetlosti istine, ali ga njegovi plodovi, laž, podjela i mržnja prema bližnjem neizbježno razobličavaju, kaže svjetejši patrijarh između ostalog. Pismo donosimo u cijelosti. Njegovom blaženstvu, gospodinu Onufriju, mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine. Vaše blaženstvo, dragi vladiko u Gospodu, posljednje novosti iz Ukrajine o nasilnim zauzimanjima pravoslavnih hramova i masovnom tučenju vjernika Ukrajinske pravoslavne crkve izazivaju našu duboku uznemirenost. Srpska pravoslavna crkva je uslišila poziv vašeg blaženstva da se i ona moli za klir i stradalne parohijane Uspenske crkve u selu Ptičija u Rovenskoj oblasti. Mi prinosimo svoje molitve za one koji su žrtva pogroma i vapijućeg nasilja u tom selu, za svešteno služitelje pretučene u ime Hristovo i za našu unesrećenu sabraću, koju evo već nekoliko dana muče žeđu i glađu u njihovoj sopstvenoj crkvi, ne dozvoljavajući im čak ni pružanje neophodne medicinske pomoći. Neka im podari Gospod snagu da ispovijedaju Hrista i s hrabrošću prođu sva iskušenja radi njega. Podjednaku zabrinutost izaziva i nedavni pokušaj oduzimanja Kijevo-Pečarske lavre od kanonske crkve. Za sav pravoslavni svijet Kijevo-Pečarska i Počajevska lavra su najveće svetinje, a mi smo s negodovanjem saznali za namjere da se predaju raskolnicima koje ne priznaje ni jedna sveta pravoslavna crkva. Po plodovima njihovim poznaćete ih, kaže se u Svetome pismu. Zlo može da se odijeva u odjeću vjere, svjetlost istine, ali ga njegovi plodovi, laž, podjela i mržnja prema bližnjem neizbježno razobličavaju. Raskolnici iz takozvanog Kijevskog patrijarhata odavno su odbačeni od strane pravoslavnih crkava i samo po imenu pripadaju pravoslavlju. Na njihovo preziranje normi hrišćanskog morala i spremnost na mržnju, laži i porolivanje krvi predstavlja živo svjedočanstvo toga. Molimo se da Gospod ukrijepi vaše blaženstvo i svetu Ukrajinsku pravoslavnu crkvu u podvigu ispovijedanja Hrista i da joj podari snagu da se suprotstavi nasilju i mržnji s ljubavlju i dugotrpljenjem u Hristu. Želeći vam Boži blagoslov, patrijarh srpski Irinej, stoji u pismu svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine gospodinu Onufriju. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve oglasio se saopštenjem za javnost povodom nedavne izjave ministra prosvete Srbije. Donosimo saopštenje u cijelosti. U godini kada srpsko društvo obilježava 15. godišnjicu otkako je vlada Srbije u sadejstvu sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama vratila vjersku nastavu u javne škole, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je sa zaprepašćenjem primio navodnu medijsku čestitku koju je građanima Srbije, pravoslavnima, rimokatolicima, muslimanima, protestantima i jevrejima uputio ministar prosvete gospodin Srđan Verbić, iznoseći svoj predlog da se vjerska nastava nastava ukine u 8 razreda osnovne i srednje škole. Očigledno je da gospodin Verbić ne uzima u obzir osnovno značenje riječi ministar, onaj koji služi narodu, jer ne mari za činjenicu da se 95% građana Srbije u slobodnoj demokratskoj proceduri izjasnilo kao vjernici. Vjerska nastava je kao važan dio opšteg obrazovno-vaspitnog procesa vraćena upravo onima od kojih je nasilno bila oduzeta, a to su građani Srbije. Povratak vjerske nastave je označio i vraćanje ljudskih prava i građanskih sloboda, prihvatanje obaveze države da poštuje međunarodne norme i konvencije koje je ratifikovala, raskid sa ideološkim nasljeđem komunizma u prosveti, pa sledstveno i u kulturi i umjetnosti, jednostavno raskid sa totalitarnom prošlošću i vraćanje u porodicu prosvećenih evropskih naroda. Tako izgleda gospodin Nemari ni za stav većine svojih kolega ministara, ni za mišljenje prvog ministra, a ni za pozitivne zakone koji regulišu ovu oblast. Gospodin Verbić, kao i njegovi ideološki prethodnici od prije 15 godina, ističe isključivo ideološke razloge i motive za ukidanje vjerske nastave i očigledno ne pripada većinskoj Srbiji, koju zajedno sa vjernicima čine još i ateisti i agnostici koji su raskinuli sa totalitarnim nasljeđem. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve smatra da bi gospodin Verbić veliku štetu nanio i da je predložio ukidanje građanskog vaspitanja, jer se učenici koji pohađaju nastavu ovog predmeta uče primjenjivanju humanih vrijednosti, ljudske solidarnosti i poštovanju ljudskih prava i sloboda. Vjeronauka i ovaj alternativni predmet se razlikuju po terminologiji, ali su po sadržaju srodni i komplementarni. Sveti arhijerejski sinod odlučno odbija inicijativu ministra Verbića za ukidanje vjerske nastave u 8 razreda osnovne i srednje škole i odgovara mu riječima koje je pokojni premijer Đinđić prije 15 godina uputio njegovim ideološkim roditeljima: gospodo, zakasnili ste, vjeronauka ide od septembra. Posle ovoga, tadašnji pomoćnici ministra prosvete, gospođa Srbijanka Turajlić i gospodin Vigor Majić, postupili su ideološki dosledno, ali časno, podnijeli su ostavke. Dakle, i gospodin Verbić je zakasnio. Građani Srbije se neće odreći stečenih ljudskih prava i sloboda. Posle ovog ličnog predloga, koji je zapravo otvoreni poziv na ideološku segregaciju većine građana Srbije, možda bi trebalo da se ugleda na svoje ideološke roditelje. Pritom ne bi bio potpuni gubitnik, jer bi njegovo ministrovanje ostalo upamćeno bar po ovoj epizodi i bar za izvjesno vrijeme, stoji u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koje dostavlja preosvećeni vladika Bački Irinej, portparol Srpske pravoslavne crkve. Zavod za transfuziju krvi Crne Gore dodijelio je 23 priznanje za dobrovoljno davalaštvo na koktelu koji je upriličen 24. decembra u zgradi ove institucije. Među velikim kompanijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim ustanovama, vjerskim zajednicama našlo se i udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sveta 42 mučenika Momišićka, koje funkcioniše pri Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Direktorica zavoda Gordana Rašović zahvalila se predstavnicima udruženja na uspješnoj saradnji i istakla da je ono jedno od brojnih, organizovanijih i značajnijih u Crnoj Gori. Predsjednik udruženja Danilo Radović naglasio je da je izuzetna čast biti među ovim odabranim društvom, prije svega što je udruženje prepoznato kao ključni partner transfuziološke službe. On je najavio 10. jubilarnu akciju davanja krvi koja će biti organizovana sredinom februara, a svi zainteresovani mogu se prijaviti na broj telefona 067 444 603.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoza vremena za Crnu Goru za jutra. U Crnoj Gori očekuje se vedro i svježe jutro, na sjeveru maglovito i sa mrazem, tokom dana sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. U pojedinim kotlinama na sjeveru magla se očekuje tokom cijelog dana i u tim predjelima bit će hladnije. Duvaće slab vjetar promjenljivog pravca, minimalna temperatura kreteće se od minus 2 do 2, u dolini Zete do 4, na primorju do 8, maksimalna dnevna temperatura bit će od 8 do 14, na jugu do 18. Stepeni. Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bila je ovo informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno. Na kraju emisije još jednom čestitamo velike jubileje našem visokoprosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju, 25-godišnjicu službe na tronu mitropolita crnogorsko-primorskih i 30-godišnjicu arhijerejske službe. Na mnoga je ljeta, visokoprosvećeni vladiko, a vama, draga braći i sestre, hvala što ste bili uz našu emisiju Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.